Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, so'nggi kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlarida o'qituvchi va shifokorlarni paxta terimiga yana safarbar etish boshlangan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning 21 sentyabr kuni videoselektordagi topshirig'idan so'ng paxta terimida qatnashayotgan bu soha vakillari va talabalar zudlik bilan ortga qaytarilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanidan Ozodlikka yozgan o'qituvchi bosh vazirning o'qituvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqidagi topshirig'ini mahalliy rahbarlar sabotaj qilayotgani haqida yozdi.
Bosh vazirimizning qarori bilan paxta terimidan qaytgan va bundan juda xursand bo'lgan edik har holda. Lekin Taxiatosh tumanidagi rahbarlar bu qarorni bir tiyinga ham olmaganga o'xshaydi. Chunki kechagina men ishlayotgan 33-chi maktab o'qituvchilarini paxta terimiga jo'natishdi.
Deb yozadi o'qituvchi. Samarqand shahridagi poliklinikalardan birida ishlaydigan shifokorning yozishicha, tibbiyot xodimlariga paxta terimiga chiqish buyurilgan.
Bugun hokimlik va tibbiyot birlashmasi vakillari hamma poliklinikalarga birma-bir kirib chiqib, doktorlarni 15 kunlik paxtaga chiqishni e'lon qildi. Navbat bilan 5-10 kishilik guruh bo'lib chiqar ekanmiz,
deb yozdi shifokor. Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi har yilgidek paxta terimi uchun o'z o'rniga mardikor yollashga majbur ekanligi haqida Ozodlikka aytdi.
O'qituvchilar chiqmayapti, o'rniga odam joylashyapti. Shu farqi yo'q, har yilgidek. Hamma o'qituvchi odam topib o'rniga yo pulni bersa, yo kuniga 25 mingdan. O'sha yerda odamlar bor ishlaganda. Hamma joyda bizda emas, butun haligida tumanda chaqirilyapti,
dedi o'qituvchi. Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi 27-chi umumta'lim maktabida ishlaydigan o'qituvchining Ozodlikka yozishicha, vodiy tumanlaridan keltirilayotgan hasharchilarni ish haqi va oziq-ovqatdan ta'minlash uchun o'qituvchilardan pul yig'ib olingan. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, texnik xodimlarning maktabda yo'qligi bois ularning ishini bajarish o'qituvchi va o'quvchilarning zimmasiga yuklangan.
Farrosh, labarant, qorovul, elektrik ishlarni chiqaryapti endi qo'ymay bilan. Bitta yengamoni o'tgan xodimlarni ishini endi o'quvchilar yo'qib ketyapti, shuning uchun yomon bo'lyapti,
deydi o'qituvchi. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligida yarim tunda videoselektor yig'ilishi o'tkazilgan va unda paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq berilgan edi. Bosh vazirning topshirig'idan so'ng dala mehnatining barcha mashaqqatli mehnati bo'yinlariga yuklangan o'qituvchi shifokorlar ayniqsa juda xursand bo'lgan edi. Lekin oradan ko'p vaqt o'tmay buning aksi bo'lmoqda. Ozodlik suhbatlashgan hokimlik vakillari byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilish holatlari borligini muntazam inkor qilib keladi. Paxta terayotgan o'qituvchi shifokorlarning aytishlaricha, ulardan begona odam so'rab qolgan taqdirda ta'tilda yoki dam olish kuni bo'lgani uchun oilaviy byudjetni to'ldirish maqsadida o'z ixtiyori bilan terimga chiqqanligini aytish uqtirilgan.